Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo, katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki tukikuleteni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu popote pale ulipo katika wasaa mwingine ambao tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika kipindi cha Kwa Undani tutakuwa naye mwanahabari mtangazaji wa idhaa hii BMJ Muridhi, ambaye amerejea kutoka jijini Addis Ababa nchini Ethiopia, ambako kulikuwa kunafanyika mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika. Na katika sehemu ya pili tutaangalia yale yanayoendelea, masuala ya kisiasa ambayo hivi sasa yameingia kuleta mjadala katika uhuru wa vyombo vya habari nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na katika sehemu hii ya pili hii leo tunaye mwanahabari mtangazaji wa idhaa hii BMJ Muridhi, ambaye alikuwa katika jiji la Addis Ababa kuhudhuria na kuripoti kile kilichokuwa kinaendelea katika mkutano wa 30 wa Umoja wa Afrika. BMJ, karibu sana, tupe kile ambacho umekiona katika Umoja wa Afrika, halikadhalika namna changamoto mbalimbali uwezeshaji wa wewe kupata habari na kufanya kazi kiujumla ukiwa kama mwanahabari katika mkutano huu. Moja kwa moja tukianza kuanza na mandhari hali halisi, namna ya kuingia ukumbini, mpaka wapi wanahabari huwa kawaida wanaruhusiwa kufika na ni nini ambacho huwa pengine wanazuiliwa kufanya wanapokuwa ndani ya jengo la Umoja wa Afrika.
Naam, asante sana Idi Ligongo. Kwa hakika kazi katika nchi ya Ethiopia, kazi ya wanahabari, nafikiri wasikilizaji wengi labda washasikia kwamba huwa si rahisi sana. Na hayo nimeyashuhudia mimi wakati nafanya kazi pale katika mji wa Addis Ababa. Lakini bahati niliyokuwa nayo ni kwamba mimi kama mwanahabari wa Sauti Amerika, kwa hakika kusema kweli hili shirika hili linafahamika sana pale, ingawaje wakati mwingine serikali husema kwamba Sauti Amerika ni kama saa zingine inaegemea, mara inasema kwamba tuko sawa, lakini kwamba nilienda nikiwa nimepelekwa pale na shirika hili, hilo limesaidia kwa sababu kwanza naona kwamba huyu si tapeli au mwanahabari tu ambaye amejitoa huko mitini tu kuja kujaribu kufanya kazi ambazo labda hazina si muhimu kama ambavyo angetarajia.
BMJ, ukienda nchi nyingine kwa mfano kwenda kuripoti kitu fulani, kuna zile idara ambazo zipo chini ya Wizara ya Habari huwa zinahitaji uwe na vibali fulani kujitambulisha kama wewe ni mwanahabari kutoka sehemu nyingine, kujiandikisha, kukupa vitambulisho maalum ambavyo vinakuwezesha wewe kuripoti ndani ya nchi. Kwa upande wa Ethiopia hii ikoje? Ama kwa sababu umeenda moja kwa moja katika kuripoti Umoja wa Afrika, basi hutakiwi kufanya vitu kama hivi?
Kuna vibali viwili lazima uwe navyo, umeviweka hapa kwenye shingo lako. Cha kwanza kabisa kinatoka kwa serikali ya Ethiopia, na hicho kwa kusema kweli si rahisi sana kukipata. Ni lazima udhibitishe kwamba wewe ni mwanahabari na uwe na barua au uonyeshe stakabadhi zinazoonyesha kwamba hiyo ndo kazi yako na kwamba wewe si tapeli kama nilivyosema. Cha pili ni kile cha Africa Union yenyewe, nacho kile unakipata pale kwenye ukumbi ule katika jengo lile ambalo kama tulikuwa nakueleza wiki iliyopita, jengo ambalo limejengwa na Wachina. Sasa hiki cheti cha kwanza kinachukuliwa pale mjini. Nilipofika tu, kitu cha kwanza nilifanya ni kushughulikia, na hapo ndipo niliona kwamba ni vigumu kupata cheti kile kama haufahamiki. Nilikuwa na mwandishi wa habari wa ambaye anaripotia stesheni shirika hili, lakini upande wa Ethiopia, wa Oromo na vile vile Amharic. Yule mwanahabari huyo amenipeleka katika ofisi hizo, na kwa hakika kama haingekuwa ni yeye, labda ningechelewa kuingia katika ukumbi huo, manake wako wanasema kwa Kiingereza very strict, kujua kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaingia pale, na yale ambayo yanaripotiwa yanakaa ni kama yanadhibitiwa kiasi na serikali. Kwa hivyo kujibu swali lako, vieti viwili stakabadhi ambazo zinatoka upande wa serikali na vile vile kutoka kwa Umoja wa Afrika.
Sasa BMJ, tuzungumzie kwamba umeshafika ndani ya Umoja wa Afrika, kuna viongozi wengi wa Afrika wa nchi 54, mawaziri wa mambo ya nje alikadhalika viongozi wa mataifa hayo ama ni wawakilishi wao. Inakuwaje unapata kufanikiwa kumuhoji kwa mfano kiongozi fulani? Ni njia gani unatakiwa upitie? Je, unaomba kupitia Umoja wa Afrika ama unaomba kupitia ubalozi wa taifa hilo ambalo unataka kumhoji huyo kiongozi? Na tunajua viongozi kuna masuala ya kiusalama, na wewe unawezaje kufika mpaka pengine kumkaribia kiongozi wa nchi na kumhoji, ama kishakuwa ndani ya ukumbi basi inakuwa ni rahisi kila kitu?
Naam, ili mara nyingi huwa ni kwamba ni lazima uwajulishe panapo wakati, yani in advance, kwamba una nia ya kumhoji kiongozi fulani. Na hili kama ni katika Umoja wa Afrika, ni lazima upitie idara ya habari kutoka katika Umoja wa Afrika. Unajua ile ni taasisi kubwa kabisa, na hata katika maelezo ambayo unaweza kupata kwenye tovuti yao wakikueleza ni jinsi gani ya kupata vile vibali vya kuweza kuingia katika jengo hilo, pale chini pia wanaeleza kwamba ni unaweza kuomba kuwahoji viongozi fulani, ueleze ni nini ambacho unataka kuzungumzia, na wao watapeleka maombi hayo kwa wale ambao wanaona ratibu shughuli za wale viongozi. Sasa ukifanikiwa ndio, na lakini nikwambie ukweli, hidi ni vigumu sana kuwahoji viongozi wa mataifa ya Afrika, hasa katika Umoja wa Afrika, kwa sababu mara nyingi hawana, kwa sijui kama ni kwamba hawakubali, lakini unakuwa kwamba hawana muda ule, tofauti na ilivyokuwa wakati nimeenda kwa shughuli za wanahabari katika hapa New York kwa Umoja wa Kimataifa, Umoja wa Mataifa. Hapo kidogo inaonekana ni rahisi kuwahoji wakiwa hapa New York kuliko wakiwa kule Ethiopia au katika nchi zingine za Afrika wakati wakifanya mikutano hiyo. Mara nyingi utawaona wanapita tu, wanaita kwa lugha ya wanahabari wanaita stake out, wanapita tu, na ndio unaweza kushout ama kurusha swali. Mm-hmm. Ukasema hey, rais vipi, mambo haya vipi, kama tunavyoona hapa wakati kama Rais Trump anapita hivi. Mm-hmm. Lakini ile kupata mahojiano ya moja kwa moja, ni mimi mwenyewe nilikuwa najaribu, na nikaelezwa na wale wanahabari wale wa shirika hilo ama idara inayohusika kwamba ni vigumu sana kumpata rais aketi afanye mahojiano ya moja kwa moja katika jinsi mambo yamepangwa pale. Kumbuka kwamba wana siku mbili tu ndio ufika pale, na wanakaa katika vikao hivyo vya siku mbili hao marais na viongozi wa serikali, na hawapangi mikakati kabisa.
Sasa,
kufanya mahojiano.
BMJ, tuje kuzungumzia swala, tunajua kwamba ulihoji watu mbalimbali, mmojawapo akiwa ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, balozi Dr. Augustine Mahiga. Tueleze ulifanikiwa vipi kwanza kumpata?
Naye pia ilibidi nipitie kwa kufanya mikakati ambayo inafaa ili kumpata waziri yule. Wakati nimeingia katika Umoja wa Afrika, ikabidi nizungumze na yule ambaye ni naibu, ni mdogo wake, ambaye ni msaidizi wake. Nikamweleza kwamba mimi ndiye huyu, mimi nafanya kazi hii, ningependa kumhoji kuhusu masuala fulani. Alafu sasa lakini ikawa kwamba hali ambapo mimi nakaa katika hoteli ambapo nilikaa, ikawa kwamba waziri huyo pia yuko pale na sio yeye peke yake. Akanieleza kwamba kwa sababu alikuwa na shughuli nyingi, tukifika hotelini yeye atanipigia simu anijulishe kama ana wakati wa kufanya mahojiano haya. Lakini mahojiano yenyewe tumefanya pale katika Umoja wa Afrika. Kwa hivyo haikuwa ni vigumu kufanya mahojiano na waziri Mahiga, na vile vile nimefanya na viongozi wengine wachache. Lakini kusema kweli ni kazi, maanake lazima upange na uratibu vizuri, uhakikishe kwamba pia uingilii programu zao, na pia wanapata kupata maswali ambayo unataka kuyauliza na kuyajibu.
Kuna maswala mengi ambayo yalizungumziwa ama ilikuwa kama maazimio ya Umoja wa Afrika, lakini kubwa zaidi lilikuwa ni swala la ufisadi, na viongozi wengi wa Afrika, wengi wao wanashutumiwa kufanya ufisadi, na ni jambo ambalo mara nyingi wamekuwa wakionyesha kwamba hawako tayari ama hawajisikii fahari kulizungumza na kulinyoshia kidole. Sasa kwenye mkutano huu ni jambo ambalo walikuwa wanalizungumza kuonekana kwamba wana nia thabiti, maana yake ulikuwa uko pale unaona namna nyuso zao mili yao jinsi inavyo pokea zile taarifa mbalimbali. Hali ilikuwaje kwenye hili?
Hili swala hili la ufisadi ulaji rushwa barani Afrika kwa hakika kila wakati linapoanza kuzungumziwa hasa katika vikao hivi huwa ni swala wale ambao wanashuhudia wadadisi wachambuzi wengi pia nilizungumza nao wanaeleza inakuwa ni vigumu sana kwa hawa kuonyesha sura zao kamili hawa viongozi hususan kwa sababu ni vigumu sana kuweka mikakati ambayo haijawahi kusikika, manake mingi imeshafanywa. Na kama nafikiri uliniuliza swali hilo wiki iliyopita, jinsi ambavyo niliona body language ile mili yao kama unavyouliza
ishara za viungo.
Unaona wengine ambao pia wamekuwa katika vyombo vya habari wakiwa wenyewe wako katika sakata hizo hashfa za rushwa wao wenyewe au watu ambao ni karibu sana nao, lakini umeona wameketi tu pale na ni kama huoni chochote ambacho kimeandikwa kwenye nyuso zao ambacho kinaonyesha aidha kama kweli wako tayari kuchukua hatua ambazo zimependekezwa na Umoja wa Afrika au itakuwaje. Lakini kama tulivyoeleza nilipokueleza wiki iliyopita Idi, ni kwamba inaonekana mwaka huu huenda kukawa ni tofauti kwa sababu ya umuhimu au uzito ambao suala hili limepewa, ikiwa unakumbuka kwamba kauli mbiu ilikuwa ni kuondoa rushwa katika bara la Afrika. Kwa hivyo mikakati, nikumbuke hii taasisi ni kubwa Idi, lakini bado kuna swali linaulizwa mazungumzo haya mengi ambayo hufanyika kila mwaka, maana kila mwaka kuna
na ni ndio kitu ambacho kina nifanya ni elekee kwenye swali langu lifuatalo. Sasa hivi tunaona kwamba kuna kiongozi mpya wa Umoja wa Afrika, Rais Paul Kagame wa Rwanda ndiye anaongoza Umoja wa Afrika. Na moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza kwamba anataka kuona utekelezwaji wa vitu vingi, na kila nchi mwanachama inatimiza za wajibu wake kama ni kuchangia, kama ni kutekeleza maazimio ya umoja huo, na ni kitu ambacho amekizungumza sana. Sasa kwanza yeye amepokelewa vipi na ujumbe huu umepokelewa vipi? Maanake hata ufadhili inaonekana pia kuna hali fulani ya utata, baadhi ya nchi wanachama kutotimiza wajibu wao.
Naam, Paul Kagame amepokelewa vizuri sana kama kiongozi wa muhula huu wakati huu wa Umoja wa Afrika. Na sijui nilikuwa naulizia ni kwa nini kulionekana kwamba kuna watu wana furaha sana wakati anaingia, tofauti kidogo na ilivyokuwa kwa Dlamini Zuma. Utamkumbuka huyu amekuwa pale kwa muda mrefu, lakini huyo akiwa ni kiongozi wa ile secretariat, ile idara ambayo inasimamia masuala ya Umoja wa Afrika
ambayo sasa hivi inaongozwa na bwana Musa
Mahamad. Lakini katika uongozi wote huo yeye kuwa mwenyekiti, kunradhi, nilikuwa na maanisha yule rais wa Guinea.
Wa Guinea.
Ambaye ndiye ameondoka ndio Kagame aingie pale. Kukawa kwamba kuna furaha nyingi sana na watu wanashangilia sana akiingia, tofauti na huyo wa Guinea. Lakini nikafahamishwa kwamba ni kwa sababu ya jinsi ambavyo yeye amekuwa akishughulikia masuala ya Umoja wa Afrika hata kama yeye hakuwa mwenyekiti. Na kuna pia kamati ambayo ni muhimu sana, hususan hii kamati kama ulivyotaja kuhusu kuweza kujitegemea. Sasa Kagame alikuwa mle, kwa hivyo nafikiri kwa sababu walijua, wameona kwamba huyu ni mtu ambaye tayari tumefanya kazi naye na anaonekana ana sababu nyingi za kutaka kufaulu kwa Umoja wa Afrika na programu zake, basi wanasema akiwa kwenye kiti hicho itakuwa ni rahisi yeye kutekeleza kazi zake. Pili, umeguzia suala la kujitegemea ambalo mataifa mengi wameeleza wote wakitoa hotuba zao, tunasema watatoa ile 0.2 ya pato lao kutoka kwa zile kodi ambazo wanatoza, na hiyo inaenda moja kwa moja mpaka kwa Umoja wa Afrika. Kwa hivyo nafikiri ni kusubiri tu tuone kama kutakuwa na hali itaimarika kuliko ambavyo imekuwa. Na mtu ambaye walimumisi sana ni pale ni Rais Mugabe. Robert Mugabe. Manake yule pia alikuwa moja ya mambo ambayo watu wanazungumza vizuri sana wa Mugabe, manake siku nyingi sasa wangu akizungumza mabaya
baada ya miaka 37 wanamkosa.
Anaanza kumkosa sasa kwa sababu sijui kama unakumbuka hili, yeye alileta check ya dola milioni moja na alikuwa ameuza ng'ombe kuja kusaidia tu katika miradi ya kujaribu kufanya Umoja wa Afrika kujitegemea. Kwa hivyo niliona wengine hapo wakiuliza sasa Mugabe tutamumisi huyu mzee.
Wengine wanamuita Simba wa Afrika. BMJ Muridhi.
Naam.
Asante sana kwa kuja hapa ndani ya Kwa Undani, na tumepata kusikia yale ambayo umetufahamisha juu ya kile kilichoendelea katika mkutano wa Umoja wa Afrika wa 30. Karibu sana hapa Washington. Kama ulivyoona baridi, lakini katika sehemu ya pili, msikilizaji na mtazamaji, tutaelekea nchini Kenya.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha Kwa Undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu.
Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo hali bado inaendelea kuzusha maswali mengi baada ya kiongozi wa upinzani wa muungano wa NASA Raila Odinga kuapa kula kiapo akidai kwamba yeye sasa ni rais wa wananchi. Na ni jambo ambalo limeambatanisha na masuala mengi tu, likiwemo kuzimwa kwa televisheni kubwa tatu nchini Kenya, televisheni ya KTN, NTV, halikadhalika na Citizen. Halikadhalika vile vile tunaambiwa kwamba kuna wanahabari watatu ambao wako matatani kuwekwa nguvuni na jeshi la polisi. Lakini katika muendelezo wa yale ambayo yanaendelea, mahakama ya juu ya nchini Kenya leo imetoa shauri ikisema kwamba serikali inapaswa kuacha televisheni hizo tatu ziendelee kufanya kazi yake, wakati shauri hilo linaendelea kusikilizwa ama kusubiri kusikilizwa mpaka hapo tarehe 14 ya mwezi huu wa Februari. Kennedy Wandera, mwanahabari wetu wa Nairobi, yupo katika line ya simu hivi sasa. Kennedy Wandera, hebu tufahamishe mpaka hivi sasa, je, televisheni hizi za Citizen, KTN na NTV zinafanya kazi?
Bado ni habari mbaya kwa vyombo vya habari, manake hizi televisheni bado hazijafunguliwa na hamna chochote ambacho kimetoka kwa serikali. Hata yapo mahakama leo, mahakama hii imeweza kufutilia mbali marufuku hiyo. Inaonekana bado serikali haijatii agizo hilo.
Na mpaka hivi sasa serikali inazungumza nini juu ya swala hilo?
Ni ujumbe uliotoka jana tu kwa waziri wa usalama Fred Matiang'i, alieleza kwamba serikali itaendelea kuvifunga vituo hivyo mpaka ikamilishe uchunguzi ambao wao wanaeleza kwamba ni uchunguzi utakaobaini ule mgongano au kule kushirikiana kwa vyombo hivi vya habari na upinzani kufanikisha juhudi za Odinga kuweza kula kiapo kupitia bustani ya Uhuru, lakini leo mahakama imeweza kupiga marufuku agizo hilo, lakini mpaka sasa serikali haijatoa ujumbe mwingine kando na ule ambao waziri wa usalama aliweza kutoa hapo jana, kumaanisha kwamba agizo lao marufuku hiyo bado inaendelea kudumu, maanake sasa hivi ajiongezeo bado zimefungwa.
Wandera, inaonekana kwamba tukio lenyewe hasa linaonekana kufifia, tukio la kuapishwa Raila Odinga, lakini yale ambayo yanagonga vichwa vya habari ni masuala mengine ambayo pembeni ya yale jambo ambayo la msingi la kuapishwa, kwa mfano kama vile kuzimwa kwa televisheni hizo tatu. Je, kuna lipi lingine ambalo linaendelea hivi sasa ukiacha kufungwa kwa hizi televisheni tatu kuhusiana na swala hilo, kama kuna watu wameondolewa ulinzi na kufuatwa ama kukamatwa kwa wanahabari?
Leo kuna baadhi ya wanahabari watatu ambao wa runinga ya NTV ambao hapo jana tukiripoti kwamba tulikuwa katika lile jumba la NTV ambako kuna hii televisheni ya NTV, na kulikuwa na tetesi kwamba hawa watatu wanataka kukamatwa kwa kukiuka agizo la serikali kwa kupeperusha matangazo ya moja kwa moja kutoka bustani ya Uhuru. Na leo wameweza kufika mbele ya mahakama kuweza kuelezea mahakama iweze kuwapa ulinzi na kuwakinga dhidi ya hatua zozote za serikali kuweza kuwakamata na kuwafungulia mashtaka. Lakini kwa upande wa upinzani, wabunge wa upinzani huku wanameeleza kwamba serikali imeweza kuondoa walinzi wao, viongozi wale walinzi wa Kalonzo Musyoka, Wetangula na Wainaina Musalia Mudavadi. Sasa wamemwandikia spika wa bunge la taifa Justin Muturi kuweza kuelezea ni nini serikali, kwa nini serikali inatekeleza agizo kama hilo, lakini hamna chochote ambacho tumeweza kufahamu mpaka sasa kinachodhihirisha wazi kwamba huenda serikali inafaa kuwakamata baadhi ya wanahabari. Na pia nieleze kwamba yule mbunge Kiji Kajwang' ambaye alishiriki sana katika ulaji wa kiapo wa Bwana Odinga, naye pia aliweza kukamatwa hapo jana na leo ameweza kufikisha mbele ya mahakama. Lakini kinachosikitisha ni kwamba wale waliomfikisha, polisi walipomfikisha mbele ya mahakama, hawakuwa na chochote cha kuonyesha kwamba sasa hili ndilo analofaa kushtakiwa, na kuomba kwamba na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1,050. Na baadaye polisi wataendelea kufanya uchunguzi na kumrejesha mahakamani majuma mawili yajayo.
Vipi juu ya suala la ulinzi kwa baadhi ya wabunge wengine ambao walihudhuria tukio hilo? Kuna chochote kile ambacho kinaelezwa?
Hamna chochote ambacho kinaelezwa, lakini waziri alieleza jana, waziri wa usalama alieleza jana kwamba yeyote ile aliyejihusisha katika hafla ambayo inakiuka katiba ya Kenya, basi naye serikali itamchukulia hatua. Sasa hatujajua iwapo hii ni mojawapo ya maswala ambayo serikali ilikuwa ikiyazungumzia kwamba wataondoa ulinzi wa bunge hawa ama kuondoa ulinzi wa viongozi wa upinzani walioshiriki katika hafla hii. Sasa hatujajua ni kwa nini serikali imefanya hivyo, lakini tunataraji kwamba huenda baadaye labda watatoa ule mwelekeo au kutoa ufafanuzi zaidi wa kile walichokifanya, maanake mpaka sasa bado wamenyamaza na hawajaeleza nini kinachoendelea.
Bwana Odinga inaonekana iko kimya toka hili swala limetokea, manake inaonekana sasa wale ambao wanapata misukosuko ni pengine watu tofauti, hasa kutoka kwa mfano vyombo vya habari au yule ambaye inadaiwa kwamba hali muapisha. Mpaka hivi sasa kuna chochote ambacho ameshazungumza juu ya kile kinachoendelea?
Mara tu baada ya kuapishwa leo Odinga na vinara wenzake Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Musalia Mudavadi, leo wameweza kujitokeza na kuzungumza na vyombo vya habari hapa Kenya, na cha kwanza alichokitaja Odinga ni kushutumu serikali ya Rais Kenyatta kuweza kuvifunga vyombo vya habari hivi hapa nchini Kenya. Odinga akisema kwamba hii inaonekana ni njama ya serikali ya Rais Kenyatta kuirejesha nchi katika zile enzi za Rais mstaafu Daniel Arap Moi, wakati vyombo vya habari vilikuwa vinahujumiwa sana, na kutaka kusema, kueleza bayana, aliyaweka bayana akieleza kwamba sawa, watekeleze hilo, lakini iwapo hawatapata katiba jinsi wanavyotakiwa kupata katiba ambayo wao wenyewe waliweza kuiharakatia, basi hamna lolote, itabidi sasa watu watengane. Ujumbe naotoa akisema kwamba iwapo mambo hayaendi jinsi katiba inavyotueleza inavyoieleza nchi, basi hamna haja ya kuishi pamoja kama matabaka, sasa itabidi basi watu watengane. Na pia kusisitiza kwamba viongozi wale wengine wa upinzani waliweza kuondolewa, maafisa wao wa ulinzi waliweza kuondolewa, lakini nasisitiza kwamba kesho wataweza kutoa taarifa kamili ya kile watakachokifanya baada ya yeye kuapishwa sasa.
Kwa kifupi, nini kinaendelea? Hali ya usalama, hali ya utulivu, watu je, wanaendelea na shughuli zao kama kawaida?
Naam, hali ya utulivu imerejea jijini Nairobi, watu wanaendelea na kazi zao kwa kawaida. Hamna ile hali ya ile mtu anasema labda kuenda kukawa na tishio la usalama hapa jijini Nairobi. Watu wanaenda kazini kama kawaida. Maduka ambayo hayakuwa yamefunguliwa wakati siku ya Jumanne, wakati Odinga alikuwa bustani ya Uhuru, sasa hivi maduka haya yamefunguliwa na watu wanaendelea na shughuli zao za kawaida, japo taharuki sasa inatanda kuweza kubaini ni kipi Odinga ataweza kukieleza hapo jana, mara tu baada ya serikali kueleza kwamba sasa ile vuguvugu lao la ukombozi wanaloliita NRM sasa ni kikundi cha wahalifu sasa. Na nieleze wazi kwamba pia baadhi ya viongozi wa kundi hilo wameweza kujitokeza na wakasema kwamba sasa watawaagiza wafuasi wao katika zile ngome zao, watawaagiza kwamba watoe ili picha ya Rais Kenyatta, ambayo ni picha ambayo hutundikwa kwenye majumba tofauti tofauti ya kibiashara katika maeneo yao, waziondoe na wataweza kuweka picha ya Bwana Odinga kwenye maduka hayo au majumba ambayo ni rasmi ya kufanyia biashara. Sasa hatujajua ni kipi ambacho Bwana Odinga ataweza kuzungumza hapo kesho, lakini tunataraji kuona labda atazungumzia maswala ambayo wananchi wengi huenda wanayatarajia ataleta amani nchini, lakini alivyozungumza leo
inaonekana
bado wanaendeleza zile jitihada zao.
Asante sana Kenneth Wandera kwa hayo, na tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.
Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukuwa tumekuleteni marudio ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu, na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki, na VOA Express hapo saa 10. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwa herini.
Move your body, so 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 move your body, so
I need a pretty girl, pretty girl, pretty girl. Everybody go. When you hear the sound, baby, take a body. Every man, I need a pretty girl, pretty girl, pretty girl. Tell me why you fight like this. You know, just a break on your heart. I hope you know the kids like that. And I hope say you love me.
Show you fire, fire. Kana kaza nyona kafuna mwe balua. Eh, we can be, yeah. Why are we? Baby girl, just check it. Why now on the moon? Baby girl, just check it.
This is Encounter on VOA. Here's Carol Castillo.